Svobodné rádio se představuje. Informace z domova i ze světa. Bez cenzury, na rozdíl od mainstreamových médií. Zajímaví hosté. Hudební a kulturní pořady. Interaktivní pořady pro vás posluchače. Živě přenosy z různých akcí. To vše na opravdu svobodném rádiu. Více na www.svobodne-radio.cz.
Krásné odpoledne, vážení posluchači, dnes máme 7. prosince, pondělí, a vy posloucháte mix hudby a informací z kladenského studia Svobodného rádia a já samozřejmě zdravím vás všechny. Dneska to bylo trošičku problém s připojením, ale zvládli jsme to, jsme tu pro vás a dáme si nějaké zajímavé články. Například ohlédnutí pana Žantovského, pak tu máme ještě jeden článek, ale ten bude hned v úvodu, takže hezký poslech a od 18. hodiny na vás čeká pořad otázky a odpovědi Vladimíra Kapava. Tentokrát o dalších zjištění ohledně Zeitgeistu. Takže vás všechny zvuk poslechu a přeju vám čistý zvuk. Bohužel obraz teda nemáme, protože nejsme televize. A hezký poslech.
I'm Každý má svou volbu. Pohodlně plout do otroctví nebo vstoupit do protiproudu. A to právě my nyní uděláme. Vstoupíme do kontrarevolučního magazínu Petra Hájka Protiproudu. 4.12.2015 vyšel v Protiproudu článek s názvem Podivná tradice. Na cestě k obnovení státní suverenity jsme zase poslední. Puč, volají polští Bruselané. Vzkříšení řádu, rodina, blízcí, stát a teprve pak to ostatní. Je cesta k osvobození Polska volná? Radek Pokorný komentuje u nás zamlčovaný vývoj v zemi našich severních sousedů a přináší řadu podstatných informací o Polsku těchto dnů, které prožívá návrat k obraně svých životních národních zájmů. Na včerejším setkání zemí Vyšegradské čtyřky se premiér Bohuslav Sobotka musel cítit jako kůl v plotě. Slovensko podalo ve středu k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu proti přerozdělování v uvozovkách uprchlíků na základě povinných kvót. Maďarsko se k témuž kroku v nejbližší době chystá. Také Poláci už o tom uvažují. Jen česká vláda i přes nesouhlas vicepremiéra Andreje Babiše se bojí hájit české zájmy. Podtitulek Bruselský Sobotka. Podle dobře informovaných zdrojů to byl právě Sobotka, který na jednání V4 znemožnil přijetí společného usnesení, které by se proti diktátu mocných jednoznačně vymezilo. Výsledkem tak bylo setkání bez jasného postoje, jímž by se středoevropské státy tvrdě vymezily proti Bruselu a vytvořili tak účinný tlak na unijní vládce. Vše nakonec skončilo vágní kritikou propustnosti hranic a současně zoufalým voláním po zachování Schengenu, což pamětníkovi připomíná hlasy Jakešova vedení směrem k Moskvě v době, kdy již bylo rozhodnuto o stažení projektu míru a socialismu z oběhu. Není divu, že zbabělec Sobotka, reprezentující 4% menšinu v uvozovkách vítačů imigrantů, jak ukázal nedávný průzkum veřejného mínění, je nervózní. Jeho popularita je na bodu mrazu a jen díky tomu, že ho šikovný Andrej Babiš ještě potřebuje v čele vlády jako zástěrka pro své zájmy, tak ve svém vytouženém křesle přežívá. Český premiér je tak posledním významnějším středoevropským žilízkem v ohni, které Brusel po pádu polské v uvozovkách eurohujerské vlády má a také ho nyní patřičně využívá. Podtitulek Zklamaný pelikán. Budapešť s Varšavou, totiž po volebním vítězství Práva a spravedlnosti, PiS, vytvářejí tandem, kterému v mnoha ohledech výrazně sekunduje Ficova Bratislava. Jen Praha, ovládaná socialisty a lidovci, Babiš je tradičně účelově ano ne, zůstává spojencem Bruselu kancléřky Merkelové. Projevilo se to i včerejší blokací vlád Polska a Maďarska, které k údivu lokajských politiků většiny zemí, včetně těch ze Strakovky, torpédovali dohodu Evropské unie týkající se homosexuálních registrovaných párů a přeshraniční v uvozovkách spolupráce. Evropská komise, čelo světové socialistické revoluce, totiž hodlala učinit další v uvozovkách duhový salámový krok. Homosexuálům žijícím v takzvaných registrovaných partnerstvích chtěla umožnit v uvozovkách přeshraniční vyřizování úředních záležitostí. Všichni přítomní ministři spravedlnosti to v běžné dekadentní agentě Evropské unie považovali v podstatě za formalitu a proto byli polským a maďarským postojem šokováni. Musím říci, že nás to překvapilo. Ten instrument se neměl nijak týkat toho, kdo s kým se v které zemi může brát nebo registrovat. Proto jsme všichni doufali, že to nebude nikomu vadit, řekl novinářům český ministr vítač migrantů a obhájce islámu za ANO Robert Pelikán. Velmi nás překvapilo, že se z takto ideologických důvodů věc nepodařila v plném rozsahu, litoval tento Babišův vyslanec pro prosazení zájmu prokurátorsko-policejního tandemu Bradáčová Šlachta na ministerstvu spravedlnosti. Nový podtitulek: Polská cesta ke svobodě a suverenitě. Na podobná v uvozovkách zklamání z Varšavy a Budapešti si však budou muset čeští eurohujeři v politice a médiích nejspíš na čas zvyknout. Vývoj v Polsku jde totiž po říjnových volbách mílovými kroky a spěje k alespoň částečné restauraci svobody a státní suverenity. Po drtivém vítězství se PiS podařilo sestavit jednobarevnou vládu a tak nyní s prezidentem Dudou, který zvítězil v květnových volbách, mají národní konzervativci všechny rozhodující politické posty v rukou. A jednají podle toho. Premiérka Beata Szydlová minulý týden vyměnila 4 šéfy polských tajných služeb. Zpravodajci totiž podle ní pracovali proti zájmům polského národa a stali se spíše očima a ušima Bruselu a Washingtonu, místo aby hájili polské národní zájmy. Konec konců tuto situaci známe velmi dobře od nás. Donedávna vládnoucí, dnes již opoziční, probruselská občanská platforma označila tento krok za puč, jen už nedodala, že namířený proti zahraničním protektorům. Nový podtitulek: Ústavní soud v polských rukou. Minulý týden také PiS provedla zásadní změny v ústavním soudu. Zabránila tak jeho obsazení pro bruselskými liberály, které předtím do 5 postů nachystala právě občanská platforma. Tímto překvapivým tahem, formou zákonného dodatku, vyšachovali konzervativci 5 důstojníků 5. kolony, kterou těsně před volbami narychlo schválil parlament ovládaný v té chvíli již málo legitimní probruselskou klikou. Právě nástup této 5 soudů měl být poslední záchrannou brzdou pro prosazování bruselské agendy, homosexualismus, podpora migrace a tak dále. Jejich úkolem mělo být blokovat nové vládě, která se již jasně rýsovala na obzoru, všechny reformy, o nichž v předvolební kampani mluvila. Cesta k osvobození Polska je volná, komentovali tento krok někteří polští politologové. Klíčová je ovšem především radikální změna kurzu nové polské vlády ve vztahu k imigrační krizi. Babišův soudruh Pelikán to jistě nepochopí, ale ještě i v Evropě existují politici, pro něž ideje nejsou jen prázdným předvolebním tahákem. Jak má potom porozumět ideovému východisku, které předseda PiS Jaroslav Kaczyński v parlamentní projevu o migrační vlně postavil zcela jasně? Je třeba se řídit zásadou řádu a milosrdenství. Z té vyplývá, že nejprve je rodina, potom naši nejbližší, potom národ a teprve pak všechno ostatní. Nový podtitulek: Kaczyński varoval před 5. kolonou. Pro méně chápavé Dinsbíry a Pelikány všech zemí pak přidal vysvětlení. Je třeba se zeptat, kdo vytvořil magnet, který sem ekonomické uprchlíky táhne. Němci. V tom měl Orbán pravdu. Je to jejich problém. Nemáme důvod, aby nás tížil svědomí, ale máme dost důvodů, abychom bránili naši suverenitu. Postavit se neslýchaným prohlášením evropských politiků v čele s předsedou Evropského parlamentu panem Schulzem. Máme právo bránit se té hanebné protinárodní akci, kterou dnes provádí smrtelně nebezpeční nepřátelé Polska, kteří snad zešílili z nenávisti k naší zemi. To je součástí té akce. Máme se bránit a nečinnost by byla nejen skandálem a ostudou, ale hůř, velkou politickou chybou. Právě na základě těchto jasných tezí vyhrálo Právo a spravedlnost drtivě volby. Není se co divit, že především německé politické a mediální elity mají z polského scénáře rozklepané nohy a dávají to hlasitě najevo. Jejich místní spojenci, Premiér Sobotka dnes už nepochybně stojí v jejich čele, sice tváří v tvář Polákům, z příslovečné zbabělosti raději moc nemluví, ale jednají. Předvedli to právě na pražském jednání Vyšehradu. Brzdaři vlaku našich národních zájmů, který navzdory vládě veřejnost konečně uvádí do pohybu. Prezident Zeman byl ještě velmi diplomatický, když řekl, že Sobotka je bezpečnostním rizikem pro naši zemi. Je jim celá současná vláda, která dáli Bůh skončí dříve, než stačí provést nevratné škody podle migrantských not Velké Angely. Nebo že bychom, tak jako v roce 1989, byli zase poslední, kdo se ve střední Evropě osvobodí z tyranského chomoutu nové totality? Tolik celý článek.
Někdy víc a někdy málo, přemýšlím, co se mi zdálo, do tvých příběhů. Aha. Jsem svolená ve stínu hvězd, prozatím jsem to já. Každou noc a každé ráno hledám snech na štěstí návod, srdcí úspěchů. Přečtená myšlenka stránek, na čem záleží. Aha. Měl jsi říct, aha, jak se zdá, aha, scházíš mi čím dál víc. Nechci mít na duši zámek, buď barvou nich malovánek, chci si kousek zít.
Parlamentní listy dne 28.11.2015 uveřejnili Týden v médiích s Petrem Žantovským. Pod titulkem V propagandě České televize se už začínají objevovat trhliny, ale o to horlivěji pak látají, povšiml si Petr Žantovský. Tento týden se vyřádili odpůrci Ruska i prezidenta. Voliči poražených protivníků Miloše Zemana ovládli tradiční média a upírají většině, aby v nich její zástupci mohli také promlouvat k veřejnosti. Petr Žantovský na to upozorňuje v souvislosti s děním kolem výročí 17. listopadu. Analytik se pozastavuje i nad tím, jak veřejnoprávní média referují o sestřelení ruského bitevníku tureckou armádou a připomíná, že úplně stejně jako dnes Česká televize se v druhé půli 80. let chovala státní televize, když se domnívala, že soustavním lhaním vygumuje pravdu. Do minulého roku pražský Albertov nijak nelákal studenty k tomu, aby si na něm připomínali události 17. listopadu 1989. Změnilo se to až v minulém roce, kdy tam však dorazili protestovat proti prezidentu Miloši Zemanovi, který u příležitosti 25. výročí odhalil pamětní desku. Ani letos jim evidentně o vzpomínání na své předchůdce nešlo, protože by asi přišli jindy, než právě v době ohlášeného shromáždění na podporu prezidenta. Ku příkladu už po 4. hodině odpoledne nebyla na Albertově skoro ani noha. Ale taková připomínka bez přítomnosti médií a bez toho, aby si mohli zanadávat na hlavu státu, by nebyla to pravé ořechové, nejen pro studenty, ale, což je smutnější, ani pro akademické funkcionáře. O některých politicích už nemluvě. A tak svolali v uvozovkách náhradní oslavu 17. listopadu o 5 dnů později. Z řečniště to politikou jen dunělo. Ačkoliv v médiích hojně citovaný student David Hurný z Přírodovědecké fakulty se nechal slyšet, že by se nemělo dovolit, aby 17. listopad byl kýmkoliv zneužíván k osobním politickým cílům. Co to znamená v překladu? Studentské akce se účastnili Miroslav Kalousek a Marek Ženíšek z TOP 09, ale také šéf Unie muslimských obcí České republiky Munem Hasan Al-Ravi či zástupci sdružení Pražský Majdan. Ukrajinci dokonce na jistý čas ovládli čelo průvodu z Albertova do centra města, přičemž skandovali hesla Ukrajině svobodu a Rusové ruce pryč. Jiří Dienstbier a Jiří Zlatuška využili výročí k bezostyšnému denuncování prezidenta Zemana, přičem zejména v případě Dienstbiera to představuje velký nevkus. Zatrpkle poštěkává na toho, kdo jej porazil v přímé volbě prezidenta. To je dosti nestatečné, uvádí pro Parlamentní listy mediální analytik Petr Žantovský. Nový podtitulek: Otevřené dveře do většinových médií mají hlavně Zemanovi odpůrci. Moc by ho zajímalo, jak by průběh náhradního připomenutí událostí 17. listopadu 1989 komentoval zmíněný student David Hurný. To se asi nikdy nedovíme. Jeho historická role skončila víkendovým happeningem, jehož vlastní podstatu vyjádřil asi nejlépe děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Bohuslav Gaš, který řekl: Albertov patří studentům. Teď už jen chybí, aby se vytvořil akční revoluční výbor, sepsali seznamy třídních nepřátel a oprášili cely na Pankráce či na Borech. Bojím se však, že ani tuhle akci u vozovkách vlastníci Albertova nestihnou, protože se může stát, že než se rozhoupou, budou pochodovat ulicemi našich měst docela jiní bojovníci. O vlastníky Albertova se však nebojím, ti nejšikovnější si jistě najdou cestičku i k ním, myslí si mediální odborník. Své si k tomu řekla i další neúspěšná Zemanova protikandidátka z přímé prezidentské volby, herečka Taťána Fischerová. prohlásila doslova, že největší nebezpečí je v tom, že se prezidentovi nikdo nevyrovná v medializaci, protože co on řekne, tak i hned otisknou veškeré deníky. Ovšem, kdo má jiný názor, tak už takovou publicitu nemá. To je k popukání. Jestli někdo má ve většinových médiích v České republice absolutně otevřené dveře, jsou to Zemanovi odpůrci a oponenti. Naopak Miloš Zeman slouží většině novinářů jako fackovací panák. Paní Fischerová zřejmě žije v jiném světě než zbytek naší populace, podotýká Petr Žantovský. Nový podtitulek? Neškodilo by připomenout množství lidí, za něž prezident mluví. Možná i v tom je podle něj důvod toho, že v prvním kole prezidentské volby oslovila 3,23% voličů, zatímco Miloš Zeman 24,21%. Ve druhém kole, do něhož už paní Fischerová nepostoupila, získal Miloš Zeman 54,8%, což činí přes 2,7 milionu hlasů. Možná by neškodilo si tu a tam tato čísla zopakovat. Abychom věděli, jménem jakého množství lidí mluví Miloš Zeman a za kolik lidí Táňa Fischerová. A k těmto číslům pak připojit statistiku, kolik kladného hodnocení se dostává ze strany médií a často zejména těch veřejnoprávních Zemanovi a kolik jeho odpůrcům. Vsadil bych se, že budou tato čísla právě opačná, tuší mediální analytik a upozorňuje na to, že Taťána Fischerová tentokrát ovšem šlápla do pedálů opravdu z hurta. Má tím na mysli větu, nahnat nám strach a potom nás lépe ovládat. To je přesně to, o co šlo od zapálení Reichstagu Hitlerovi, kterou pronesla na Zemanovu adresu. To už není jen odvážná historická analogie, to je nařčení, jemuž by se, myslím, měl věnovat nějaký právník. Obecně, jestli někdo někomu nahání strach, pak jsou to lidé typu Fischerové. Ovládli tradiční média a teď vypočítávají, jako Vladimír Just, kdo další kromě nich smí a nesmí k národu promluvit, kdo je a kdo není konzumentem a nositelem práv plynoucích z ústavní listiny, zejména svobody slova a politického přesvědčení. To je totiž přesně to, co voliči Zemanových poražených protivníků upírají většině a ještě se ohánějí tím, že mluví jejich jménem. To už není jen nehoráznost, to je jasná snaha o diskriminaci těch, kdo mají odlišný názor, tvrdí Petr Žantovský. Nový podtitulek. Demokracie je i to, že zvítězí ten, kdo se nám nelíbí. Za větu týdne, která by zasloužila tesat do kamene, považuje výrok polského novináře Alexandra Kaczorowskiego, který zazněl v debatě na Filozofické fakultě právě na téma Zeman a 17. listopad. Demokracie je i to, že zvítězí ten, kdo se nám nelíbí. S tím bychom neměli mít problém, řekl a vyjádřil nesouhlas s tézí, že dříve byla média lepší a nezávislejší. Dělal jsem 20 let novináře a myslím, že je naivní představa, že jsme měli nějaká svobodná média, která jsme najednou ztratili. Protože místo německých majitelů je vlastní čeští oligarchové. I tehdy každý novinář věděl, komu ty noviny patří a co tam může a nemůže napsat, uvedl Alexandr Kaczorowski. Polský žurnalista se v té souvislosti podivil naivní představě, že někdo mohl před 15 lety přijít do Gazety Wyborczy a napsat něco proti Evropské unii, aby to otiskli. To označil za nesmysl, protože tak to nefunguje a za každým médiem jsou nějaké zájmy. Dodejme, že za uvedenou debatou jsou také nějaké zájmy. Mezi organizátory najdeme syndikát novinářů, což má být podle své preambule nepolitické cechovní sdružení. platformu Svobodu médiím, kde vidíme v uvozovkách nezávislé a v uvozovkách nepolitické osoby typu Hany Marvanové či Tomáše Klvani a tak dále. Je tedy zřejmé, jaké zájmy stály pozadí této debaty a co bylo jejím skutečným cílem. Neposílit prostor pravdy a svobody, ale opět si usurpovat právo na svobodné vyjádření a prosazování svých politických názorů jen pro sebe, ostatním je upřít, vysvětluje Petr Žantovský. Nový podtitulek: česká média jen papouškují slova generálního tajemníka NATO. Hezkou pointu vysokoškolského antizemanovského happeningu vidí v názoru čtenáře Jana Novotného, který otiskla ve středu Mladá fronta Dnes. Stojí za to z něj část ocitovat. Někteří rektoři vysokých škol zneužili vzpomínku na 17. listopad pro prosazování osobních ješitných zájmů. Bylo by pro ně prospěšnější, kdyby se raději podívali na webovou stránku Center for World University Rankings, kde nejlepší naše univerzita skončila na 270. místě. Doporučuji všem představitelům těchto škol, aby se začali zabývat řešením mizerné úrovně jejich alma mater, jinak nám bude svět ujíždět mílovými kroky. Zlepšením kvality výuky prospějí společnosti víc než planým řečněním na náměstích. To, myslím, nepotřebuje jiného komentáře než toho, že se opět prokázala pravdivost úsloví vox populi, vox dei, míní mediální odborník. Událostí týdne je nesporně sestřelení ruského vojenského letadla tureckou armádou. Je to samozřejmě událostí týdne i v našich médiích, která opět předvádějí, jaká jsou, komu a čemu slouží. Od rána do noci papouškují názor Jense Stoltenberga, který vyjádřil po zasedání NATO stanovisko tohoto paktu. Agresorem je jednoznačně Rusko, které ohrozilo turecký vzdušný prostor a sestřelení letadla si zasloužilo. Přitom to byli sami Turci, kdo zveřejnil radarový snímek, z něhož je patrné, že ruský letoun byl sestřelen nad syrským územím. Turecko tam vbíhá úzkým výběžkem do syrského území a tento výběžek, zřejmě Suchoj SU-24, přeletěl při letu nad okrajovou částí Sýrie, což trvalo několik vteřin, jak sami řekli Američané. Říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Nový podtitulek: syrské antibašárovské gerily jsou nazývány umírněnou opozicí. Velmi případně to podle něj okomentoval Milan Vodička z Mladé fronty Dnes, když napsal, že to vypadá, jako že si Turci ruské letadlo vyčíhali, protože Rusové bombardují jejich spojence. Jaké? No přece syrské antibašárovské gerily, něžně označované Barackem Obamou a našimi mediálními tlampači za umírněnou liberální opozici. Připomeňme, že to byla pravděpodobně tato umírněná liberální opozice, která na předměstí Damašku svrhla na civilisty biologické zbraně a způsobila smrt stovek Syřanů. Tento incident nebyl nikdy pořádně vyšetřen a vzal bych jet na to, že kdyby viníkem byl Assad, už dávno bychom to z amerických úst slyšeli. To, že se o věci mlčí, znamená spíše, že na vině jsou Obamovi spojenci v umírněné liberální opozici, domnívá se mediální analytik. A poukazuje na to, že naši novináři však mají z drtivé části ve věci sestřeleného Suchoje jasno. Ze všech médií se line unizono tvrzení, že Rusko svým přeletem uskutečnilo provokační akci, takže si smrt letců a pád stroje zasloužilo. Tuto tézi vynesl například hned v úterý v České televizi bývalý velvyslanec ve Spojených státech Alexander Vondra. Takže jeho vyjádření lze chápat jako víceméně oficiální stanovisko Spojených států. Česká televize toho večera předvedla další typicky veřejnoprávní variaci na téma v uvozovkách vyváženost diskuze. K věci se vyjádřil spolupracovník americké organizace New York University vedené Jiřím Pehem Tomáš Klvaňa, který prohlásil, že Turecko jen brání svoje území, přičemž opomíjí fakt, že ruské letadlo bylo sestřeleno Turky nad územím Sýrie, připomíná Petr Žantovský. Nový podtitulek. Vyvážené v uvozovkách referování předvedl kromě televize i veřejnoprávní rozhlas. Druhý diskutující politolog a bezpečnostní analytik Tomáš Šmíd z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity s publicistou Klvaňou ve všem souhlasil a dodal, že Turecko přece v uvozovkách trpělivě prosilo Rusko, aby nenarušovalo jeho vzdušný prostor. Oba debatující prohlásili, že nemají o věci dostatek informací, to jim však nebránilo ve vyjádření jasného a jednoznačného názoru, navíc totožného. Opravdu se v České televizi domnívají, že čím víckrát zopakují tutéž tézi, tím víc o její pravdivosti lidi přesvědčí? Neplatí to právě naopak, že tato zdánlivá jednoznačnost a jednohlasnost vyvolá ve veřejnosti nedůvěru a probudí její kritický rozum? Pak se v České televizi mohou soustavně divit, proč roste sledovanost webových portálů a klesá obliba tradičních médií. Sami jsou toho příčinou, ví mediální odborník. Další pěknou ukázkou v uvozovkách vyváženého referování o věci předvedl ve středu ráno Český rozhlas Plus, který požádal o názor vojenského experta Martina Kollera a bývalého konzula Sankt Petersburgu Vladimíra Votápka. Redaktor zcela zjevně nadržoval Votápkovi, dával mu větší prostor, zatímco Kollerovi skákal do řeči a nenechal ho domluvit, zejména v okamžiku, kdy Koller říkal věci jinak, než je redaktor zřejmě chtěl slyšet. Koller například podle pravdy upozornil na to, že letadlo bylo sestřeleno nad syrským územím, kde ruské letectvo operuje podle mezinárodního práva a bojuje proti ISIL, zatímco turecká armáda nemá v Sýrii co pohledávat. Provokace tedy zjevně přišla z turecké strany, upozorňuje Petr Žantovský. Nový titulek. Je velkou otázkou, zda USA doopravdy chtějí zlikvidovat ISIL. Vladimír Votápek naopak do omrzení opakoval, že agresory jsou Rusové, a když měl doložit tvrzení, kolikrát, že se v nedávné minulosti měli Rusové dopustit nějakého narušení vzdušného prostoru, musel popravdě říci, že za půl druhého roku jen jednou. V Pobaltí a opět jen na pár sekund a opět jen v geograficky obdobné situaci. Tato informace však běžnému, ne zcela soustředěnému posluchači mohla uniknout. Za tomu nemohlo uniknout, jak redaktor opakovaně nutí své hosty, aby přitakávali jeho názoru, že Rusko ohrožuje spojenectví s NATO v boji proti ISIL. Přitom, jak opět správně pravil Koller, tady je ve hře úplně jiné spojenectví proti ISIL, totiž Ruska a Evropy, připomíná mediální analytik. Turecko nebojuje s radikální islamistickou teroristickou organizací, která se do poloviny minulého roku nazývala Islámský stát v Iráku a Levantě, zkráceně ISIL. Případně též Islámský stát v Iráku a Sýrii, ISIS, nebo jen zkráceně IS, Daesh nebo Daesh. Turecko bojuje s Kurdy a zda chtějí USA doopravdy zlikvidovat ISIL, je velkou otázkou s nejasnou odpovědí. Je zřejmé, že propagandistické úsilí našich médií tomu odpovídá, že americký nátlak na Rusko přešel do další horké fáze, kde zřejmě turecký případ slouží jako lakmusový papírek, kam až lze zajít. A tak je třeba se ptát, proč právě tomuto vojensko-politickému snažení dělají naši novináři takovou propagaci? Z hlouposti nebo z nějakého skrytého zájmu? Ptá se Petr Žantovský. Nový podtitulek. Česká televize se domnívá, že soustavným lhaním vygumuje pravdu. A závěrem nabízí ještě jednu ukázku toho, jak si naše veřejnoprávní média představují mediální službu veřejnosti. Minule jsem upozornil na to, jak se ze dne na den změnil tón České televize referující o atentátech v Paříži. Zatímco v pátek 13. listopadu podle Pravdy uvedla, že teroristé volali Alláhu Akbar, což je Alláh je veliký, den poté už podle České televize znělo z úst atentátníků věta Bůh je veliký. Zjemnění významu mělo nepochybně odvést pozornost diváka od skutečnosti, že vraždící maniaci byli islamisté. Podobný případ se stal o týden později, kdy došlo ze strany Ukrajiny k odříznutí Krymu od elektrického proudu. Zatímco v neděli Česká televize podle Pravdy oznámila, že za sabotáží stojí neonacistická organizace Pravý sektor a kyjevské orgány akci odsoudily, v pondělí bylo vše jinak, alespoň podle ČT, podivuje se mediální odborník. Náhle šlo o akci protiruských aktivistů, kterou podle České televize Kyjev podporuje. Teď se v tom vyznej, milý televizní diváku. Zkusím napovědět, tu a tam pronikne do vysílání České televize omylem kousek opravdové skutečnosti a pravdivých informací. Ale jakmile si toho příslušní hlídači ideové čistoty povšimnou, Česká televize se i hned polepší a vyšle k publiku informaci novou, ideově správnou. Nepřipomíná vám to něco z naší nedávné minulosti? Úplně stejně se chovala státní televize v druhé půli 80. let. Domnívala se, že soustavným lhaním vygumuje pravdu. Opak byl pravdou. Národ to jedině semklo a zradikalizovalo. Myslím, že se pomalu ocitáme ve velmi podobné fázi, jen v České televizi o tom ještě nevědí, dodává pro Parlamentní listy Petr Žantovský a těmito slovy končí celý článek. Já k tomu dodávám ano, i v 89. roce byla Česká televize někde na ocase, než si všimla, co vlastně dělá hlava. Děkuji za poslech.
Ušetřím na nový velorex džínový. Sexu v Praze děvčata bezpečně zaberou konečně tůmovou ulovím snáze. Úspěch jsem neměl, když jsem měl starý hadrák takzvaný, když byl vždycky čistý a dobře záplatovaný. Už vidím bezděčně, jak se tu bezbečně děvčata přede mnou plází. Mám jen strach, že se mě po dešti příšerně velorex džínový srází. Starý hádrák takzvaný, když byl vždycky čistý a dobře záplatovaný. Už vidím bezděčně, jak se tu všichni děvčata přede mnou blází. Mám jen strach, že se mě po dešti příšerně velorex